Every week,
çdo javë të rejat anëmban botës përsërisin temën e të rejave. Cilado qoftë gjuha, sa herë që i dëgjoj këto fjalë, ne jemi bija të atit ton qellor, i cili na do dhe ne duam atë, shpirti ja pohon shpirtit tim se ato janë të vërteta. Nuk është vetëm një pohim i identitetit ton, se cilat jemi. Ne jemi bijat e një qenieje të egzaltuar. Në çdo shtet dhe në çdo kontinent, kam takuar të reja me besim në vete, me aftësi oratorike, të mbushura me dritë, të përmirësuara përmes të punuarit fort dhe sprovës, që zotërojnë besim të pastër e të thjeshtë. Ato janë të virtytshme, ato janë mbajtëse të beslidhjes që i qëndrojnë si dëshmitare të Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Ato e dinë cilat janë dhe që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur për ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Kur isha në kolegj, isha anëtare e valltarëve folklorik ndërkombëtar të BUJBJ-s. Një verë, grupi im pati privilegjin e pashoq për të shëtitur në misionet e Europës. Kjo që një verë e vështirë për mua, sepse disa muaj më parë, i matë kishe ndëruar jetë pa pritmas. Kur ishim në Skoci, unë ndjeva vetëm dhe u dëshpërova në mënyrë të veçantë. Ne vallëzuam atë natë në një godin kishtare dhe pas interpretimit ton shkuam te dera ngjitur me shtëpinë e misionit. Teksa vazhdova ecjen, pash një gur të vendosur pranë derës në një kopsh të mbajtur mirë. Mbi të lexova fjalët: pavarësisht se kush je, luaje mirë rolin tënd. Në atë çast, ato fjalë më depërtuan thellë në zemër dhe i ndjeva fuqitë e qiellit të vinin e të më aviteshin e të më jepnin një mesazh. E dija se më njihte një ati dashur qiellor. Ndjeva se nuk isha vetëm. Qëndrova atje në atë kopsht me lot në sy. Pavarësisht se kush je, luaje mirë rolin tënd. Ajo shprehje e thjeshte për të riu këndvështrimin tim se ati qiellor më njihte dhe kishte një plan për jetën time. Dhe shpirti që ndjeva më ndihmoi të kuptoja që pjesa ime kishte shumë rëndësi. Më vonë mësova se kjo shprehje dikur i kishte dhënë shtys profeti David O'Mekej teksa po shërbente si misionar i ri në Skoci. Ai e kishte parë atë mbi një gur në një ndërtesë në një periudhë shkurajuese të misionit të tij dhe ato fjalë i dhanë zemër atij. Vite më vonë, teksa ndërtesa po rrëzohej, ai mori masa që ta merrte gurin dhe e vendosi te kopshti në shtëpinë e misionit. Si bija të Perëndis, ne jemi secila e veçantë dhe e ndryshme në rrethana dhe përvojat tona. Dhe sidoqoftë, rolet tona kanë rëndësi, sepse ne kemi rëndësi. Kontributet tona të përditshme të edukimit, të mësimdhënies dhe të përkujdesjes ndaj të tjerëve mund të duken edhe të rëndomta, të zbehta, të vështira, pa vlerë ndonjëherë dhe prapse prap, teksa kujtojmë atë rresht të parë të temave të rejave, ne jemi bija të atit ton qellor, i cili na do ne, kjo do të sjellë ndryshimin madhor në reagimet dhe në marrëdhëniet tona. Së fundmi, nëna ime e mrekullueshme 92 vjeçare ndorroi jetë. Ajo e la këtë ekzistencë në vdekshmëri pasi kishte jetuar në qetësi. Jeta e saj nuk ishte siç e kishte planifikuar. I shoqi i mat ndorroi jetë kur qe 45 vjeç, duke lënë atë me 3 fëmijë, mua dhe 2 vëllezrit e mi. Ajo jetoi 47 vjeç si edhe jush. Ajo e mbajti familjen ton duke dhënë mësim në shkollë gjatë ditës dhe duke dhënë mësim e pianoje natën. Ajo u kujdes për të atin e moshuar, gjyshin tim, që jeton të ngjitur me ne. Ajo u sigurua që secili prej nesh të merrte arsimin e lartë. Ajo këmbgulli që ne të bëheshim kontribues, dhe ajo kur nuk u ankua. Ajo i mbajti besimet e saj dhe për shkak se i mbajti ato, bëri që fuqitë e qiellit ta bekonin shtëpinë tonë dhe të dërgonin mrekulli. Ajo u mbështet te fuqia e lutjes, te priftëria dhe te premtimet e beslidhjes. Ajo ishte besnike në shërbimin e saj ndaj Zotit. Përkushtimi i saj patundur na forcoi ne, fëmijët e saj. Ajo shpesh përsëriste shkrimin e shenjtë: Unë Zoti lidhem kur ju bëni çfarë ju them, por kur nuk e bëni çfarë ju them, ju nuk keni premtim. Kjo ishte motoja e saj, dhe ajo e dinte se ishte e vërtet. Ajo e kuptoi se çdo të thoshte të ishte një mbajtëse e beslidhjes. Ajo nuk u njoh kur nga bota. Ajo nuk e dëshironte këtë gjë. Ajo e kuptoi cila ishte dhe e kujt ishte: një bi e Perëndisë. Në të vërtet, mund të thuhet për nënën tonë që ajo e luajti mirë rolin e saj. Për gratë dhe nënat, presidenti Gordon B. Hinckley tha dikur, ne nuk duhet të harrojmë kur forcën e grave. Janë nënat që ndikojnë më drejt për drejt në jetën e fëmijëve të tyre. Janë nënat që i edikojnë dhe i rrisin ata sipas mënyrave të Zotit. Ndikimi i tyre është i pashoq. Ato janë krijueset e jetës, ato janë edukueset e fëmijëve, ato janë mësueset e të rejave, ato janë shoqet tona të domosdoshme. Ato janë bëshkëpunëtore tona për ndërtimin e mbretërisë Perëndisë. Sa i madh është roli i tyre, sa e mahnitshme ndihma e tyre. Si e rrënjos në nën ose një baba te një bie dashur të vërtetën fisnikëruese dhe të përjetshme që ne jemi bija të Perëndisë? Si i ndihmojnë ata që ato ta lënë botën dhe t'i afrohen më shumë me mbretërinë e Perëndisë? Në një botë moralisht të pandjeshme, të rejat kanë nevojë që burrat dhe gratë të qëndrojnë si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Kjo nuk ka qenë kur më e rëndësishme se tani. Të rejave u duhen nëna dhe u duhen mësuese që të japin shembull rreth të qenit grua e vërtetshme. Nëna, marrëdhënia me bijën tuaj është me rëndësi të skajshme dhe po kështu shembulli juaj. Mënyra si e respektoni baban e saj, priftërinë e tij dhe rolin e tij hyjnor do të pasqyrohet dhe ndoshta do të theksohet më shumë te qëndrimet dhe sjellja e bijës suaj. Cili është ai rol që të gjithë duhet të luajmë mirë? Proklamata e familjes është e qartë. Nëpërmjet planit hyjnor, etëri duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre. Nënat janë kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto përgjegjësi të shenjta, etëri dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partner të barabartë. Ne paralajmërojmë se individët që shkelin beslidhjet e dëlirësisë, që abuzojnë me bashkëshorten ose fëmijët, apo që dështojnë në përmbushjen e përgjegjësive të tyre familjare, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës para Perëndisë. Në shoqërinë e rënd të kohës së mormonit, ai shprehu keqardhjen se grave ju rrëmbyje ajo që ishte më e dashur dhe më e çmueshme për mbi të gjitha gjërat, virtyti dhe dëlirësia e tyre. Sërish e përsëris thirrjen për një kthim te virtyti. Virtyti është forca dhe fuqia e bijave të Perëndisë. Si do të ishte bota nëse virtyti, zakonet e të menduarit dhe të sjelljes në pajtim me standardet e larta të moralshmërisë, do të rivendoseshin në shoqërinë tonë si vlera më e çmuar? Nëse pamoralshmëria, pornografia dhe abuzimi do të pakësoheshin, a do të kishte më pak martesa të prishura, jetë të shkatëruara dhe zemra të thyera? A do të mundej media t'i fisnikëronte dhe t'u jepte mundësi bijave të çmuara të Perëndisë në vend që t'i trajtonte si objekt dhe t'i ulte? Nëse i gjithë njerëzimi do ta kuptonte vërtet rëndësinë e shprehjes, ne jemi bija të Atit ton qellor, si do të shiheshin e si do të trajtoheshin gratë? Disa vite më parë, teksa qendra e konferencave ishte pranë përfundimit, unë hyra në këtë ndërtesë të shenjtë te balkoni me një kapele të rënd dhe syze mbrojtëse, gati për të fshirë me fshesën me korend qilimin, të cilin bashkëshorti im po ndihmonte të vendosej. Aty ku tani është foltorja, ishte një traktor i vogël i lëvizshëm që hiqte mbetjet e ndërtimit, që do të thotë se pluri në këtë ndërtesë ishte i dendur. Kur ndaloi e plurosi qilimin e ri. Roli im ishte të fshija me fshesë me korend, dhe kështu unë fshiva e fshiva pareshtur. Dhe pas 3 ditës, fshesa ime e vogël me korend u doq. Pas ditën për para konferencës së përgjithshme të parë në këtë ndërtesë të bukur e të re, më thirri im shoq, ai që gati të vendoste pjesën e fundit të qilimit nën këtë foltore historike. Ai pyeti, çfarë shkrimi të shenjtë duhet të shkruaj prapa këtij qilimi? Dhe i thash, Mosian 18:9, qëndro si dëshmitar i Perëndisë në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Në një kohë jashtë mase sfiduese, kjo është ajo që po bëjnë të rejat dhe të gjitha gratë e kësaj kishe. Ato janë një ndikim për mirë. Ato janë të virtytshme dhe shëmbullore, të zgjuara dhe punëtore. Ato po sjellin një ndryshim, sepse ato janë të ndryshme. Ato po e luajnë mirë rolin e tyre. Vite më parë, kur po e fshija këtë qilim me fshesën e Korentit, duke u përpjekur ta luaja mirë rolin tim të vogël, nuk e dija se një ditë do të qëndroja më këmbë mbi qilimin nën këtë foltore. Sot, si bie Perëndis, unë qëndroj dhe jap dëshmin time se Perëndia jeton. Jezusi është Krishti, ai është shëlbuesi ynë. Është nëpërmjet sakrificës së tij të pafund me shlyese që një ditë unë do të kthehem të jetoj me të. E sprovuar, e pastër dhe e vullosur në një familje të përjetshme. Do t'i thur gjithë një lavde ati për privilegjin e të qenit grua, bashkëshorte dhe nën. Unë dëshmoj se ne udhëhiqemi nga një profet i Perëndis, presidenti Thomas S. Monson, dhe jam mirënjohëse për burrat e drejtë, fuqia e prifterisë e të cilëve më bekon jetën. Dhe do të jem gjithnjë mirënjohëse për forcën që marr në përmes fuqisë ndihmuese të shpëtimtarit, teksa vazhdoj të përpiqem që ta luaj rolin tim mirë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.